Cīņa par Eiropas autopārvadājuma nozares reformu, jeb tā dēvēto mobilitātes pakotne, no Eiropas Savienības valstu ministru galda ir pārcēlusies uz Eiropas parlamentu. Kā zināms, decembra sākumā satiksmes ministri ar balsu vairākumu atbalstīs savu reformas piedāvājumu. Latvija toreiz balsoja pret, jo satiksmes ministrija uzskata, ka mūsu pārvadātājiem jaunie noteikumi nav izdevīgi. Un arī tagad Eiropas parlamenta transporta komitejas deputāts Roberts Zīle no Nacionālās apvienības nav pārāk optimistisks.
Godīgi sakot, es neparedzu labu rezultātu. Mēs centīsimies, cik spēsim, bet es neizslēdzu, ka viens par rezultātību arī šī parlamentā nepieņems pozīciju par šo. Un jaunam parlamentam pieņems savu pozīciju vēlāk, kas varētu būt balansētāka, jo neslēpšu parlamenta. Lielākā daļa absolūti ir priekšvēlēšana gaidās, un deputāti faktiski balso tikai ar vienu mēķi, lai var izpatikt savam potenciālam elektorātam.
Lai paustu savu nostāju, vairāki kravu pārvadātāji no Bulgārijas un citām Eiropas nomalē esošajām valstīm plānos rīkot protestu pie Eiropas parlamenta ēkas Briselē. Daži rokās turēs saukļus arī latviski. Protestus visu šo nedēļu rīko arī šoferu arodbiedrības. To ietvaros pirmdien Beļģijā tika daļēji bloķēti vairāki lieli ceļi. Tomēr arodbiedrības cīnās gandrīz par diametrālu pretējo iznākumu nekā centrālās un austrum Eiropas valstu pārvadātāji. Viens no strīdīgākajiem jautājumiem, piemēram, ir vai ļaut šoferiem pavadīt savu garo atpūtas laiku kravas automašīnā. Eiropas transporta darbinieku federācijas prezidents Franks Morels uzstāja, ka tas nav pieņemami. Darba devējiem būtu jānodrošina šoferiem viesnīcas numuru.
Tagad šoferi mēdz būt ceļā 3, 4 vai pat 5 mēnešus, un viņi pavada savu garo atpūtas laiku kravas automašīnā. Es aicinu jūs to pamēģināt. Es tiešām aicinu gan jūs, gan komisāri, gan visus pārējos padzīvot kravas automašīnā 3 mēnešus. Turpat gulēt, turpat ēst, turpat mazgāt veļu un būt bez dušas. Tā ir nopietna problēma.
Turpretī Zīle uzskata, ka viesnīca un moteļu kvalitāte bieži vien ir pārāk zema. Tādēļ būtu nepieciešams pārejas periods.
No, būsim atklāti, Eiropas Savienības lielajos tirgos kravas pārvadājumu nav pietiekami daudz drošie, tā saucamie drošās parkošanās, smagajām automašīnām. Un nav arī hosteļi un hoteļi, ja tos tā var saukt, kur guļ vairāk šoferi vienā istabā, vai tā ir labāks atpūtas režīms vai modernā automašīnā šajā parkā. Un otrs risks, kas ir šoferim, ja viņam blakus nav apsargāts parkings, kur atstāt viņa krāva, tas nozīmē, ka viņš par to krāvu atbild. Ja viņi izzog vai kādā citādā veidā, faktiski samazina viņa vērtību.
Vēl viena cīņa ir par to, cik garam būtu jābūt šoferu atpūtas laikam. Alēns Siturs no Francijas Vispārējās darba konfederācijas ir pārliecināts, ka viens no pašreizējiem piedāvājumiem novedīs pie lielākas satiksmes negadījumu skaita.
Piedāvātais risinājums ļoti slikti ietekmēs ceļu satiksmes drošību. Tikai 48 atpūtas stundas pēc 3 nedēļu darba ir krietni par maz. Cilvēki, kuri atrodas pie stūres, būs ļoti noguruši, un mēs arodbiedrībā vienmēr sakām, ka nogurums nogalina, un ar šo priekšlikumu tā tas arī būs.
Savukārt Zīle un satiksmes ministrija nav apmierināta ar ideju, ka ne tikai šoferiem, bet arī kravas automašīnām turpmāk ik pa 4 nedēļām varētu nākties atgriezties uzņēmumu reģistrācijas valstī. Zīle saka, ka tas ir pretrunā gan ar ekonomisko loģiku, gan ar cīņu pret klimata pārmaiņām, jo uz ceļiem būs vairāk tukšu kravas automašīnu.
No arodbiedrību lobijas varētu teikt ir tik spēcīgs, vai pareizāk sakot, rietumvalstu protekcionismu lobijas ir tik spēcīgs, kas vēlās to aizliegt, zinot, ka tādā gadījumā viņi izspiedīs no tirgus ļoti daudz periferijas valstu autopārvadātāju kompānijas no tirgus. Tā kā šīs lietas ir tādas, ko es domāju, ka es ļoti ceru, ka izdosies kaut kādu kompromisu panākt, bet kā es teicu, diemžēl tās cerības kopumā šo nav pārāk lielas.
Un visbeidzot strīdi ir arī par to, kādas algas būtu jāmaksā šoferiem. Rietumvalstu pārstāvi uzstāja, ka ja vadītāji atrodas viņu teritorijā, tad arī algām ir jābūt tikpat lielām kā pie viņiem. Tiek minēti gadījumi ar dažādām pastkastīšu kompānijām, kad uzņēmumi ir tikai reģistrēti, piemēram, Rumānijā vai Bulgārijā, bet visu savu darbību veic Vācijā, maksājot šoferiem rumāņu vai bulgāru algas. Savukārt Austruma un Centrāla Eiropas valstis uzstāj uz dažādiem izņēmumiem. Strīdi ir tik liela, ka šobrīd nevar paredzēt, vai autopārvadājumu nozares reforma patiešām ceturtdien pavirzīsies uz priekšu. Arciems Konhovs, Latvijas Rādio, Briselē.